părinții din Domnul. E așa de important că Domnul Dumnezeu vrea să ne îmbogățească viețile, în primul rând, cu cuvântul Său. Știu cântat, da? Datorită faptului că Dumnezeu ne-a dat o Sfântă Scriptură, o Biblie, și aici găsim toate resursele pentru viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul.
Amin.
Bine s-a spus în această zi de către frați mai înainte că avem de învățat o grămadă de lucruri privitoare la viața de familie. Nu știm totul. Eu sunt de aproape 20 de ani căsătorit și nu știu totul. Probabil că și cei care aveți mai mulți ani de căsnicie decât mine, frați mai în vârstă care sunt aici și chiar sunt slujitori, pot spune la fel, nu știu totul. Mă întreabă uneori fiicele mele și îmi spun, frate, dar în urmă cu 4 ani nu vedeai lucrurile așa, parcă spunea altcumva. Nu știam. Pentru că, dragii mei, pe măsură ce trăim în viața aceasta de căsnicie, ne dăm viața de familie, ne dăm seama că nu știm multe lucruri. Și unele lucruri le învățăm din mers. Stăteam de vorbă cu un tânăr care era nedumerit, fusese abandonat, ca să zic așa, în relația lui de prietenie, avusese o prietenă, ajunsese până aproape în pragul logodnei, a căsătoriei, chiar așa cum sunt cei doi miri astăzi și i-a lăsat. Era atât de supărat încât zice, auzi frate, vreau să spun care e părerea cu privire la viața mea. Eram într-un loc unde erau mai mulți tineri adunați pentru mai multe zile și am discutat cu el. Zice, uite, după ce m-a lăsat prietena mea, pe care am iubit-o așa de mult, am început să umblu pe internet și am ajuns pe un site al celibatarilor și am citit acolo câteva detalii prin care mi se spunea, dacă ți se întâmplă așa, așa, așa și așa, înseamnă că trebuie să rămâi un celibatar, adică să nu te mai căsătorești niciodată. Și am zis, tinere, ești prea supărat. Am stat de vorbă cu el și într-o seară următoare mi-a zis, nu știu ce să mai crede la viața. Ai putea să-mi spui cum e viața? Și am stat și m-am gândit și am zis, cum e viața? E bună, e rea? Ce să-i spun tânărului? Și am zis, viața e cum ne-o facem noi. Așa e viața cum știm să ne-o facem noi. Dacă cei doi tineri sunt astăzi aici, în calitate de mire și de mireasă, în casa lui Dumnezeu, au făcut un lucru bun. Au venit înaintea lui Dumnezeu și își doresc binecuvântarea. Și ne credem din toată inima că Domnul Dumnezeu o să-i binecuvânteze. Dragii mei, multe lucruri nu le știm. Probabil că soții ar vrea să știe tot despre soții. Absolut tot. Să cunoască totul. Încă dacă se poate din anii tinereții. Probabil că soțiile ar vrea să știe tot despre soți, despre bărbați și dacă se poate, încă din anii tinereții. Știți la ce concluzie am ajuns după ce am stat de vorbă cu tânărul acesta? Am ajuns la concluzia că atunci când ajungi să cunoști, de exemplu, femeile îndeajuns, e prea târziu. E mult prea târziu. Așa că, dragii mei, nu facem altceva decât să credem și să avem credința în Dumnezeu, că El e Cel care ne iubește, Cel care ne promite binecuvântarea. Și acum, dragii mei, vreau să vă spun că în această zi Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre o nuntă de excepție. L-am văzut pe cumnatul tău. Uite și acum, merge afară, intră înăuntru, pune invitații, vine la amvon, vine la voi. Pentru că v-ați dori să fie o nuntă de excepție. Și, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu chiar ne vorbește despre o nuntă de excepție. Dar e foarte important ca nunta aceasta să poată deveni o nuntă de excepție, foarte important să înțelegem, dragii mei, că trebuie să fie în mijlocul nostru cineva mai deosebit decât noi toți. E acela care face din puterea vântului cânte. Acela e cel mai deosebit dintre noi. Și vreau să vă spun că cea mai excepțională nuntă este aceea unde îl lași pe Dumnezeu să-și pună darul. Cea mai excepțională nuntă de pe fața pământului întotdeauna este nunta aceea nu care s-a ținut nu știu unde, nu unde rochia miresei a fost nu știu cât de scumpă. Am văzut că ați venit cu o mașină frumoasă, chiar foarte frumoasă, zice. Dar nici ăsta nu e cel mai important lucru și cel mai excepțional lucru, să vii la casa lui Dumnezeu, să mergi pe aceea până la restaurant, în cea mai excepțională mașină. Cel mai excepțional lucru care se poate întâmpla la o nuntă e să-L inviți pe Dumnezeu și să-L rogi să-și lase darul acolo. Țineți minte trei lucruri în această zi legate de darul lui Dumnezeu. În primul rând, darul lui Dumnezeu pentru voi astăzi este o biserică. Ce vrea Dumnezeu să vă dea vouă, celor care vă căsătoriți astăzi și celor care doresc să se căsătorească, este în primul rând o biserică. Haideți să ne uităm la câteva versete din Sfânta Scriptură, Ioan capitolul 2, textul care a fost citit de către fratele păstor. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Vreau să vă spun că citindu-l putem să observăm că sunt o grămadă de lucruri lipsite de importanță. Lipsite de importanță pentru că Domnul nu vrea să le dea importanță. Ați putea dumneavoastră să-mi spuneți care erau numele mirilor? Ați putea dumneavoastră să-mi spuneți în ce perioadă a fost nunta? Un lucru lipsit de importanță. O nuntă. Nu zice cuvântul lui Dumnezeu, nunta nu știu care, a nu știu căror tine.
Nici vorbă! O nuntă! Un lucru, dragii mei, care nu are o atât de mare importanță. O nuntă. Apoi ne zice cuvântul lui Dumnezeu că un alt lucru lipsit de importanță nu sunt amintiți părinții. Deși pentru noi e importantă și nunta și părinții. Dar nu e cel mai important lucru. Dragii mei, aș vrea să învățăm în această zi că a participa la o nuntă, a te căsători, a obține o diplomă, a avea o funcție, asta li se poate întâmpla și oamenilor imorali. Nu e chiar cel mai important lucru. Nu îi se spune în textul acesta numele mirilor. Nu îi se spune în textul acesta numele nunului. Nu, o grămadă de lucruri, dragii mei, sunt ascunse. Parcă mai lipsite de importanță. Lucru cel mai emblematic, dragii mei, este ca să știi întotdeauna să dai prima invitație. Lucru cel mai emblematic pentru o căsătorie e să știi pe cine inviți, la cine te duci prima dată cu prima invitație. Poate sunt păstorii și zici, gata, am rezolvat. Cu amvonul e rezolvat. Poate sunt cântăreții și zici, gata, cu muzica am rezolvat. Dragii mei, întotdeauna cei care se căsătoresc trebuie să știe cui dă prima invitație. Și cunosc pe cineva în mijlocul nostru care a fost invitat la foarte multe nunți și n-a lipsit de la niciuna. Pe toate le-a onorat cu prezența. Noi am putut face treaba aceasta. Noi am fost la toate nunțile unde am fost invitați. În luna aceasta mai avem multe nunți. La unele mergem, la unele nu putem să mergem. Luna septembrie, de asemenea, începe pentru noi slujitorii din nou cu nunți. La unele mergem, la unele trebuie să spunem, n-avem cum să putem fi în două sau în trei locuri deodată. Numai Domnul poate fi. Și, dragii mei, tocmai despre Domnul vă vorbesc. El a fost invitat la multe nunți. Și n-a existat nuntă pe fața pământului unde Domnului să îi se dea prima invitație și el să nu vină. Așa că, dragii mei, El este prezent aici. Și fiind prezent aici, vă îndatorează pe voi și ne îndatorează Domnul pe fiecare dintre noi să participăm și noi la o nuntă. Că de obicei mergem la cine suntem datori la nuntă. Ne invită Domnul la o nuntă. Acolo El va fi mire. Iar noi vom fi mireasa Lui și mă rog din inimă Dumnezeu să ne ajute. Domnul ca dar de nuntă, în primul rând, vrea să vă dea o biserică. Vă place? Amin? Am văzut miri care au plâns, care au zâmbit. N-am mai văzut eu până acum mire care să stea cu mâna ridicată în sus la cântare. Asta înseamnă că îi place biserica. Îți place darul lui Dumnezeu, nu, Dani? Un prim dar de nuntă, biserica. E, dragii mei, o grămadă de lucruri sunt lipsite de importanță, spuneam mai înainte. Apoi ne uităm spre un prim lucru, spre o primă persoană, căruia Dumnezeu îi dă importanță. Știți cine este? E, ascultați. Mama, după ce îi se spune că era o nuntă oarecare, spune cuvântul lui Dumnezeu, în primul verset. Mama lui Iisus era acolo. Mama lui Iisus, de data aceasta ni se spune categoric despre cine este vorba. Un prim reper cu o importanță deosebită. Mama lui Iisus. Dragii mei, haideți să ne uităm la statutul participanților la această nuntă. Din Cana. Cu cine să încep? Mirii sunt în centru atenției. Mă uit la textul acesta biblic care ne vorbește despre miri și îi văd un pic prea irresponsabil. Ei nici n-au băgat de seamă că nu mai au vin. E adevărat că e multă fericire, dar, dragii mei, asumarea responsabilităților nu încep după ce vii din luna de miere. Asumarea responsabilităților încep chiar înainte de căsătorie. Pentru că altfel n-ai fi demn de actul căsătoriei, n-ai fi pregătit pentru actul căsătoriei. Ne uităm și vedem niște miri prea irresponsabili. Acesta este statutul lor. Ne uităm și vedem niște nuntași prea petrecăreți. Ei vedem distrându-se, nici n-au băgat nici de vină când îi sau poate zicem, au consumat prea mult. Ori fi fost responsabil mirii, dar uitându-ne la montaje, ăștia le plăcea să petreacă așa de tare încât o consuma tot vinul. Ne uităm, dragii mei, la nun și vreau să vă spun că nunul, după dicționarul limbii române, înseamnă un fel de naș. Noi altădată l-am numit un fel de maestru, zicem noi, de ceremonii. M-am uitat în textul din limba greacă și am citit un termen lung pe care nici nu-l numesc bine, acum atât de lung. Numai vreau să vă spun că am tradus termenul acesta și el înseamnă un fel de căpetenie a slugilor. Nunul. Căpetenia slugilor. El este prea teoretic. Că zice în versetul 9, nunul, după ce a gustat apa făcută din vine, nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scosese la apa știa, l-a chemat pe mine și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Deci teoretic, vrea să zică el, omule, nu se face așa. El nici măcar, deși era căpetenia slugilor, el nici măcar nu a băgat de seamă că nu există vin, că se terminase. Acum ne uităm, dragii mei, la statutul Mariei, că despre ea ne zice cuvântul lui Dumnezeu că e o persoană cu o importanță deosebită în text. Ne uităm și o vedem că are implicare afectivă, pentru că observă nevoile. Dragii mei, Noi am observat care sunt nevoile vis-a-vis de mine. Sigur că noi, în natura slujbei, am fost obligați să le dăm câteva detalii. Auzi, să nu intre domnișorii de onoare înaintea voastră. Pentru că ajungeți acolo, trebuie să vă rugați odată cu noi. Frate, Daniel, de acum încolo, totdeauna, mireasa trebuie să o ții la dreapta ta. Și ăsta e. Uitați-vă la Maria, el anuntă, toți erau irresponsabili, petrecere mare. Nu mai știa nici el de capul lui, era teoretic, dar practic nu știa ce se întâmplă. Dar era acolo o persoană, nu lipsită de importanță, pentru că îi se dă numele, era mama Domnului Iisus Hristos, care are o implicare afectivă. Păi nu stau în biserică și deja să mă gândesc la pireul vostru, să mă gândesc la șnițele voastre, să mă gândesc la aperitiv, sau ce-ți avea la casa, la scău, unde țineți ospățul nunții. Dragii mei, mama Domnului Iisus Hristos avea o implicare afectivă, pentru că observă nevoile. În al doilea rând, o acțiune intensivă. De ce? Caută soluții urgente. Când a văzut că e depășită de puterile ei, s-a dus la Domnul Iisus și a zis, nu mai iau vin. Caută soluții urgente. În al treilea rând, legat de statutul Mariei, insistență posesivă. Insistență posesivă. De ce zic lucrul acesta? Parcă ar părea stăpână pe lucrul pe care îl cere Domnul Iisus. Zice, nu mai iau vin. Iisus a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Și totuși, mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Nu mai stă de vorbă cu Domnul Iisus. Dar totuși nu mă ascunzi, dar te rog eu frumos. Dar hai, ascultă-mă de data asta. Pruncul meu, dă-mi importanță, nu mă lăsa să mă fac de rușine. Nici vorbă, să faceți tot ce vă va spune. Pentru că vedem, dragii mei, o insistență posesivă. Asta trebuie să facă biserica pentru cei 2000. Nu la voia întâmplării am comparat cele două statute. Ale participanților la nuntă care petreceau, ale mirilor, ale nunului, cu acelei persoane căreia Domnul îi dă importanță în text, a Mariei. Maria reprezintă biserica. Cea care întotdeauna știe să se implice afectiv în viața a doi tineri care se căsătoresc. Biserica, cea care are o acțiune intensivă în viața celor doi tineri. De mâine, de poimâine, când vor veni ei din luna de miere, chiar și azi, trebuie să vă interesați de viețile lor. Dar nu așa. Oare câți bani o fi strâns la nuntă? Dani, ce mașină vrei să-ți iei? Poate că sunteți mai interesați acum unde vor merge în luna de miere. Acțiune intensivă. Trebuie să căutăm soluții urgente. Apoi, insistență înaintea lui Dumnezeu și o insistență posesivă. De ce? Pentru că atunci când îi cerem ceva lui Dumnezeu, Biblia zice, trebuie să ne facem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut lui Dumnezeu. Așa cere Maria Domnului Iisus, să faceți tot ce vă va spune. Deși Domnul părea că n-are de gând să facă, deși părea că Domnul n-are de gând să implice în treaba aceasta, dar Maria era sigură că va primi un răspuns din partea Domnului. Și așa să fim și noi, dragii mei, când ne rugăm pentru cei care se căsătoresc, să ne rugăm pentru ei. Văd o grămadă de convertiți în bisericile noastre. Ne rugăm la început pentru ei, ne bucurăm așa de mult, ne invităm prietenii la botezul lor și după aceea îi abandonăm. Nu ne mai rugăm pentru ei. Iată de ce se pierd. Ne bucurăm la nunțile lor, vedem așa de frumoși, le punem flori, le aruncăm petale, le chemăm oameni care să filmeze, ne scoatem noi din garderobă cele mai frumoase haine, ne șpreiem, ne aranjăm, ne punem bani, luăm și plic în cazul în care ei n-au plic și după aceea ce se întâmplă, dragii mei? Uităm să ne rugăm pentru ei. Cine știe, dragii mei, când ne mai rugăm pentru ei? Am observat un lucru extraordinar la Apostolul Pavel, care scrie o epistolă lui Filimon. Îl asigură. E cea mai scurtă carte. 335 de cuvinte are cartea aceasta. Cea mai scurtă. Și totuși cea mai personală. Îl asigură pe Filimon că se roagă pentru el. N-ați vrea, mă gândesc că am vrea să-l invităm odată pe Apostolul Pavel cu noi în biserică la rugăciune? Credeți că mințea Apostolul Pavel când a zis, te mulțumesc lui Dumnezeu că mi-aduc aminte rugăciunile mele de tine. Asta fac eu pentru tine, Filimon. Credeți că avea la dreptate? Era ceva real? Ce zicea Pavel? Eu cred că da. Scumpii mei, dacă ne uităm numai în cartea aceasta scurtă, observăm 10 nume. Citiți-o. 10 nume observăm numai în cartea aceasta. Pentru toți 10 sunt convins că Apostolul Pavel se ruga. Și asta trebuie să facem noi ca și biserică, dragii mei. Să ne rugăm pentru tineri aceștia, să-i susținem, să le fim aproape. Dumnezeu să ne ajute. Într-o zi, Spurgeon a fost chemat în America pentru o evangelizare de 50 de zile. Oamenii au promis că poate să vină cu soția, pot veni și unii slujitori, dacă au, cum era în vremea de atunci. Bucătăreasă să-și ducă ce vrea. Ei au pus în vremea aceea pentru fiecare zi de evangelizare câte $1,000. 50 de zile, $50,000. Bani mulți în vremea aceea. Spurgeon a refuzat. Și a zis, mai bine rămân 50 de zile la mine la Londra și să întorc 50 de oameni din drumul lor de la pierzare. În ziua când a murit Spurgeon, nu e de mirare că 12.000 de persoane au venit și l-au plâns și a zis, nu o să uităm niciodată că pe pământul acesta a existat unul cu numele de Spurgeon. Primul dar de nuntă e biserica. Să nu uite tinerii aceștia până vor închide ochii că în biserică a fost un Ion, că a fost o Maria, că a fost un tată păstor, că a fost un lider aici, că a fost un frate, că a fost o soră, că a fost o biserică care s-a rugat pentru ei. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar de nuntă, o nuntă de excepție. Locul unde Dumnezeu își lasă darul lui. În al doilea rând, o scriptură. Și vezi ce unde văd de o scriptură în textul acesta, dragii mei? Vreau să ne oprim la un amănunt trecut adesea cu vederea. Și anume, haideți să vedem care este debutul lucrării miraculoase a Domnului Iisus. În ce are originea debutul acesta a lucrărilor miraculoase a lui Iisus? Pentru că noi cunoaștem că această minune de la nunta din Cana este prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus. Haideți să ne uităm cu atenție. Versetul 4 și versetul 5. Încă o dată recitesc. Iisus a răspuns. Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. A zis Domnul ceva? A făcut Domnul ceva? Da. De ce? Eu cred pe Domnul Iisus Hristos care spune, ce am eu a face cu tine, femeie? Încă nu mi-a sosit ceasul. Dar totuși, dragii mei, dacă Domnul afirmă lucrurile acestea, totuși, de ce face o minune? Ce zice cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 40, versetul 7 și versetul 8? Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și a face voia lui Dumnezeu presupune a împlini, dragii mei, și ceea ce zice Exod, capitolul 20, versetul 12. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Înțelegeți de ce Domnul Iisus Hristos face ceva în pofida faptului că El afirmă că încă nu i-a sosit ceasul. Face ceva. De ce? Pentru că vrea să fie ascultător, să împlinească cuvântul acesta. Nu în zadar David zice în mod profetic în Psalmul 40, așa cum spunea mai înainte, versetul 7 și versetul 8. Vin să fac voia ta, Dumnezeule, și voia ta și legea ta este în adâncul inimii mele, dragii mei. Dacă Domnul Iisus Hristos a împlinit Scriptura, astăzi, ca dar de nuntă, vrea să vă dea și o Scriptură. Ne zice cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, în capitolul 1, cu versetul 23. Voi ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în viață. Un mare profesor spunea odată, am descoperit componența chimică a unei grăunțe de grâu. Eu, din punct de vedere chimic, pot face o grăunță de grâu. Dar grăunța mea de grâu pusă acolo, în pământ, nu va rodi niciodată. Va fi înghițită, va fi aspirată de pământ și de apă, va putrezi. Însă, dragii mei, grăunța de grâu pe care a făcut-o Dumnezeu are în ea viața. Dragii mei, Biblia este principiul esențial prin care se păstrează viața. Și dacă vreți să trăiți, nu vă depărtați de Biblie. Într-o familie se certau adesea doi soți și știți de la ce? De la radio. Știți că sunt unii cărora le e drag să se certe. Pentru ei e o deprindere ceartă. Se pare ceva normal să ne certăm. Spune că unul mergea la biserică, trebuia să meargă la biserică, să certa cu vecinul său, dar se certa tare. Și a zis, auzi, nu mai pot să mă cer cu tine că merg la biserică. Nevastă, hai continuă tu cearta. Unora, dragii mei, le place să se ceartă așa cu patos. Nu se roagă așa de bine cum se ceartă. Văd pe unii cum se ceartă și unii dintre ei mai și predică. Mai și dau un demers. Dacă ați predica așa bine pe cum știți să vă certați, atunci ce să dă cuvânt, la învon nimic. Într-o familie, doi soți nu se înțelegeau, se certau adesea. Știți de la ce? De la radio. Ea vroia muzică, el vroia buletinul de știri. Și ori de câte ori începea buletinul de știri, soția dorea muzică. Numai că, fiind de niște creștini, soțul a pus mâna pe Scriptură și, într-o zi, aprofundându-se în cuvântul lui Dumnezeu, și-a dat seama că el greșește. Și când a mers într-o zi acasă, de data aceasta, transformat de Biblie, de Scriptură, a început buletinul de știri și el s-a dus și a mutat pe muzică. Soția nu-i venea să crească. Ce-i cu tine? E buletinul de știri. Nu mă mai interesează. Cred că mi-e bine să ascult cu muzica acum. A fost pătrunsă și ea și mustrat în cugetul ei și a mutat ea la buletinul de știri. Dragii mei, vreau să vă spun că Biblia aduce o grămadă de soluții pentru viața noastră. Citeam de mult undeva că un ilustru vorbitor despre viața de familie a dorit în sala respectivă să împartă bărbații în două. Și a zis cei care sunt dominanți în familie, adică cei care își domină soția și familia, cei care dau cu pumnul masă să treacă în partea stângă, iar cei care sunt supuși să treacă în partea dreaptă. Bineînțeles că și vorbitorul s-a pus în partea stângă, unde erau cei dominanți. Dar în partea dreaptă a rămas numai un om slăbuț, mic, amărât. Zice, ce cu dumitale aici? De ce ai rămas numai dumitale? Toți sunt în partea asta. Cum de rămas dumitale? Și el a zis așa, auzi, soția m-a obligat să stau în partea asta. Dragii mei, dacă nu vrem să fim dominați în familie, trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Un ilustru profesor a fost întrebat odată de o persoană și a zis, domnule profesor, spuneți-ne care e poziția dumneavoastră față de Biblie? Și el a zis așa, auzi, poziția mea nu e față de Biblie. Poziția mea este sub Biblie. Eu nu stau față de Biblie. Eu stau sub Biblie. Dani, dacă vrei să fii un soț apreciat, fii un soț al Bibliei. Niciodată să nu stai față de Biblie, ci sub Biblie. Sub autoritatea Scripturii, dacă nu vrei să fii sub papuc. Vreau să vă spun că sunt o grămadă de soți, în aceștia îndrăzneți, vorbăreți, care vor să afirme că fac o grămadă de lucruri, sunt viteși, sunt extraordinari. Fără Biblie ai toate șansele să ajungi să fii un soț pus sub papuc. Un soț care este supus Bibliei și Cuvântului lui Dumnezeu, autorității divine, omul acela cere respect mult și soția îl va respecta. Vreau să mă crezi, frate Dani, că în momentul în care e supus și nu există un dar neminunat pentru familia ta, probabil că vei aduce bani, probabil că atunci când va cădea prețul de la lebeniță, vei duce și lebeniță acasă. Nu știu ce vei duce acasă. Poți duce orice de pe fața pământului familiei tale, soției tale. Dacă reușești să le duci Cuvântul lui Dumnezeu, le duci cel mai extraordinar lucru. În situația aceasta vreau să-ți dau o garanție. Și un buchet de flori maidanez e bun și apreciat în casa ta. Pentru că ai făcut tot ce poți. Fii un om al Scripturii. E un lucru pe care Domnul Dumnezeu vrea să vi-l dea. Dragii mei, credeți că sunt ai Bibliei acei oameni? Credeți că au primit darul acesta al Scripturii? Sunt ai Scripturii acei oameni care ajung la un moment dat, după câțiva ani de căsătorie, să-și arunce insulte? Credeți că oamenii care se ceartă frecvent? Credeți că, bine a zis un frate, mi-aduc aminte, eram mult mai tânăr, poate chiar în anii de început, predica un frate la noi, la Aradul Nou, un frate mai în vârstă care ne vizita și zice, un frate predica despre familie la amvon. Și zice, un altul din bancă se uita când la el, când la soția care era în bancă, să vadă adevărat ce zice. Credeți, dragii mei, că suntem supuși autorității Cuvântului Dumnezeu când frecvent la noi în casă să ne înțelegem și când ne gândim și inventăm tot felul de insulte? Când soția se gândește ce să-i fac cadou la nesuferitul de soț? Ce? Cred că ar fi potrivit să-i fac un cadou în cățel, să-l trimit la plimbare. Credeți că ar fi potrivit pentru un soț ca, după vreo 20 sau 30 de ani de căsătorie, să-i facă soției un cadou, un cântar? Ar fi total nepotrivit. Lucrul acesta, dragii mei, denotă faptul că suntem supuși autorității Bibliei. Dacă vrem să fim fericiți, dragii mei, și să ne bucurăm de sursa vieții, atunci să nu uităm, Biblia este un cuvânt, o sămânță care nu vede putrezirea. Merg mai departe și în al treilea rând, dragii mei, vreau să vă spun și în ultimul rând, că Domnul e aici ca să vă dea un dar de nuntă. Și în darul nunții, în al treilea rând, Domnul vă dă o garanție. Zice așa versetul 10. Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul acesta bun până acum. Dragii mei, vreau să vă spun că această situație naște o întrebare. După ce răspundem la întrebarea aceasta, ne dăm seama că Domnul la nuntă ne dă și o garanție. Ofițerul stării civile dă certificatul de căsătorie. Domnul dă o garanție. Veți pleca de aici cu o garanție. Parcă îl văd pe nun așa, adresându-i se mirelui. Ei, omule, tu ai făcut o greșeală dublă. Pentru că ai arătat dispreț față de oamenii aceștia. Asta vrea să spună el în versetul 10. Ai dat mai întâi ceea ce a fost mai rău și ai lăsat ce-i bun la urmă. Cu alte cuvinte, i-ai umflat cu ceea ce e rău. V-ar conveni, dragii mei, ca aperitivul să fie imens și să ne roage cineva. Mâncați, mâncați, nu știe dacă mai fi și altceva. Mâncați, oameni buni. Și după aceea, restul să nu mai ai unde să fie așezat. Tu ai arătat, omule, dispreț față de invitații tăi la nuntă. Ai dat ceea ce e mai rău. Ne-ai umflat cu vinul rău. Și în al doilea rând, dacă stau să mă gândesc, omule, tu nu ești nici măcar pragmatic. Că după regulile ceremoniale, uite, se dă prima dată ce e mai bun și după ce omul e tranquilizat, după ce simțurile lui sunt tranquilizate de alcool, de băutură, poți să-i dai și spirit medicinal, că nu e nicio problemă, e tot bun pentru el. Ai greșit. Însă, dragii mei, vedem aici un miracol în Scriptură ce naște o întrebare, am zis. Întrebarea sună așa. De ce nu a fost vinul identic cu cel din tâi? Ne zice Cuvântul lui Dumnezeu că vinul pe care îl făcuse Domnul din apă a fost mult mai bun. Net superior celui din tâi. Și acum vă întreb eu, dragii mei, Oare de ce nu l-a făcut Domnul la fel de bun? Oare de ce? Știți de ce? Pentru că bunătatea la Dumnezeu întotdeauna se remarcă. Pentru că ocrotirea la Dumnezeu întotdeauna se remarcă. Nu există bunătate, dragii mei, omenească pe care bunătatea Domnului să nu o treacă. Bunătatea la Dumnezeu se remarcă. Ocrotirea se remarcă. Garanția la Dumnezeu se remarcă. Domnul și-a făcut simțită prezența acolo. De aceea a fost vinul mai bun. Dragii mei, mi-aș dori din toată inima ca Domnul, în următoarele minute, când ne vom ruga pentru voi, când se va cere binecuvântarea, să-și facă simțită prezența mai întâi în viețile voastre și apoi în viața bisericii. Gustați și vedeți, zice psalmul, ce bun este Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun că există o înțelegere greșită a cuvântului din Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 9, unde înțeleptul Solomon îndeamnă zicându-ne, gustă viața cu nevastă ta. Și mai chicotesc copiii și tinerii pe aici, pe acolo, când se citesc cuvintele acestea, de fapt le și evităm. Gustă viața cu nevastă ta. Știți la ce se referă cuvântul lui Dumnezeu? Gustă cel mai valoros lucru din viață împreună cu soția ta. Din bunătatea Domnului. Din bunătatea Domnului. La asta, dragii mei, se referă cuvântul lui Dumnezeu. Avem o înțelegere greșită. Și pentru că înțelegem greșit, vreau să vă spun că uneori parcă nu știi ce mai înseamnă și viața asta de căsnicie, nu mai știi care e rolul soțului, nu mai știi care e rolul soției, de fapt, parcă suntem niște actori în viața de familie. Undeva într-o sală de clasă, o învățătoare a vrut să dea un exemplu copiilor ca să nu devină hoți. Și a zis, dragii mei, a luat unul și l-a dus acolo și a zis, dacă eu mă duc direct spre persoana aceasta și bag mâna în buzunar după pormoneu, ce sunt eu? Iar unul dintre copii a ridicat fuga mânuța și a zis, soția lui. Dragii mei, uneori parcă suntem niște actori, numai soț, numai soții nu sunt cele care se căsătoresc. Parcă uneori vrem să ne facem stăpânul altuia prin ceea ce facem noi. Mark Twain a fost omul care într-o zi a stat de vorbă cu un mormon și mormonul acesta vroia să insiste că e după voia lui Dumnezeu poligamia. Mark Twain era cel care spunea, nu e adevărat, Biblia vorbește despre o singură căsătorie, despre o singură soție. Și auzi, zice mormonul, îți dau voie să spui toate versetele pe care le știi tu, unde Dumnezeu interzice poligamia. Mark Twain a spus, ce e nimic mai simplu ca și lucrul acesta. Zice, ce verset are? Nu poți să slujești la doi stăpâni. E cel mai simplu lucru să-ți dovedesc că Dumnezeu interzice poligamia și nu poți sluji la doi stăpâni. Dragii mei, uneori credem că dacă ne-am căsătorit, automat ne-am făcut stăpâni peste soție. Nici vorbă de așa ceva. Soțiile pot înțelege că după ce s-au căsătorit, îi pune la punct pe soț. Dragii mei, toate lucrurile se facă după cuvântul lui Dumnezeu. Și după îndemnurile de viață și la viața pe care le are cuvântul lui Dumnezeu cu privire la noi. Altfel, dragii mei, nu vom călători cu Domnul. Nu e așa că ați vrea astăzi, plecând din locul acesta, să știți că Dumnezeu vă spune drum bun? N-ați vrea ca acolo când vă felicită cei din biserică să vă felicite și Domnul zică drum bun? Dar știți cum este modul lui Dumnezeu de a spune drum bun? Vino după mine. Modul lui Dumnezeu de a spune drum bun este vino după mine. Dacă vreți să fiți fericiți în viața aceasta, mergeți după Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, vreau să vă spun că fiecare gustare a bunătății lui Dumnezeu, asta e garanția cu care plecăm din casa lui Dumnezeu, garanția cu care va pleca tinerii, că Dumnezeu e bun și în viețile lor Domnul Dumnezeu își va arăta îndurarea Lui. Fiecare gustare a bunătății lui Dumnezeu ne uimește. Nuntașii au fost uimiți, veți fi și voi uimiți. Ne uităm de multe ori la familii cu mulți copii, cum Dumnezeu le-a purtat de grijă și numai observăm că avem și cu tare lucru și cu tare lucru, ne numărăm banii și am zice, a fost imposibil. Și atunci zicem, de unde și cum? Nu, fratele Nedelea? De unde și cum? Și suntem uimiți, dragii mei, de puterea lui Dumnezeu. Suntem uimiți, dragii mei, de dragostea lui Dumnezeu. O garanție primiți. Evrei, capitolul 13, cu versetul 5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. E garanția pe care vă dă Dumnezeu. Nu uitați că Dumnezeu e așa de mare, așa de mare încât vede și lucrurile imposibile pentru noi. Ceea ce nu putem noi număra, ceea ce nu putem noi cuprinde cu gândul, cu mintea, ceea ce nu putem noi pune în cifre, numim ca fiind infinit. Există unul mai mare decât infinitul. Dacă ai putea să te depărtezi de planetă, te-ai fac un pas mai în spate, te-ai îndepărta și ai vedea că universul e mai mare decât ai crezut în momentul în care erai pe pământ. Și te dai mai în spate și universul e mai mare. Și te desprinzi de galaxie, e mai imens, e tot mai mare, se tot dezvoltă. Cu cât te depărtezi de pe tot mai extins, zicem noi, e infinit. Există un ochi însă care cuprinde și infinitul. Există un ochi și ochiul acesta este ochiul lui Dumnezeu. Și am vrea în această zi ochiul lui Dumnezeu să vă urmărească în călătoria vieții. Dacă avea putere să cobor, coborâm doar cu lupa în microcosmos, ne uităm cu telescopul în macrocosmos și cu calculatorul, cu computerul. Dacă ai avea putere să te cobori acolo în microcosmos, ai vedea că acolo împărat e Dumnezeu. Dacă ai avea putere să te duci dincolo de marginile acestei lumi, dacă te duci în universul întreg, în macrocosmos, vei vedea că acolo există Dumnezeu. Și aș vrea, dragii mei, Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Că vă veți ruga întotdeauna înaintea lui Dumnezeu să știți să vă rugați cu sufletul. Pentru că trăim într-o lume, dragii mei, în care oamenii pot spune vorbe multe, dar fără să se roage. Și în același timp ne putem ruga chiar și atunci când nu mai putem să spunem nici măcar o singură vorbă. Lăsați ca sufletul vostru să se închine înaintea lui Dumnezeu și veți avea binecuvântarea. O nuntă excepțională, cu un dar din partea lui Dumnezeu, Domnul căruia a dat prima invitație, să fie slăvit Domnul pentru toate. Amin.